Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia terima perwakilan pekerja perkebunan di istana. Menteri Luhut Binsar Panjaitan membuka rapat kerja nasional Gerakan Indonesia Bersih. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima perwakilan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 21 Februari. Usai mendampingi perwakilan federasi itu bertemu Presiden, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno mengatakan, kepala negara mengingatkan mereka untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan, masyarakat sekelilingnya, dan juga negara. Kepala negara meminta PT Perkebunan Nusantara mengelola keuntungan dengan baik dan masuk ke produk-produk hilir supaya bisa mendapat nilai tambah dan keuntungan lebih banyak. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan membuka rapat kerja nasional dan peluncuran Gerakan Indonesia Bersih di Jakarta, Kamis 21 Februari. Seperti ditulis kantor berita Radio Nasional, Menteri Luhut mengharapkan gerakan ini menjadi gerakan yang masif dan meminta semua pihak terkait agar bekerja keras. Menurut Menteri, permasalahan sampah penting untuk diatasi karena sampah berdampak pada kesehatan, lingkungan, pariwisata, dan masa depan anak-anak. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan, gerakan ini diluncurkan bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional 2019, tanggal 21 Februari, pada saat Rapat Kerja Nasional Indonesia Bersih. Menteri menambahkan, maksud dan tujuan dari gerakan ini adalah memastikan langkah-langkah percepatan Gerakan Indonesia Bersih, baik dari kebijakan sektor maupun daerah. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Muhammad Rohanuddin mengatakan, Indonesia sekarang mengalami masa fragmentasi politik yang berkembang di mana-mana. Menurut Rohanuddin, banyak pernyataan-pernyataan tentang Indonesia yang tersebar seakan-akan Indonesia berduka. Padahal, Indonesia itu sangat indah. Indonesia dipisahkan oleh lautan, tapi juga dipersatukan oleh lautan. Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Rohanuddin saat menyampaikan paparannya dalam dialog kebangsaan Bela Negeriku untuk Indonesia Damai di Universitas Tarumanegara Jakarta, Kamis 21 Februari, seperti dilaporkan Radio Republik Indonesia. Ia menekankan tugas dan tanggung jawab sebagai bangsa, terutama para mahasiswa, mendedikasikan dirinya bukan hanya untuk perkembangan dirinya sendiri, tapi juga mendedikasikan dirinya untuk Indonesia. Karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana merawat keindahan Indonesia, merawat kebinekaan, dan merawat demokrasi. Rohanuddin menekankan, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang memberikan hak dan keadilan kepada rakyat. Keadilan berbicara harus dibatasi dengan kesantunan. Hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara yang hidup di wilayah timur, yang paham dengan kesantunan, paham tentang keberagaman, dan tentang keindonesiaan. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Muhammad Nasir mengatakan, pemerintah terus mempersiapkan infrastruktur internet yang terhubung ke seluruh Indonesia untuk pembangunan startup. Startup berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Ini berarti masalah internet itu yang paling utama. Seperti dikutip Antara, Muhammad Nasir di Denpasar Bali Rabu 20 Februari menyebutkan, pembangunan infrastruktur tersebut sudah terbangun di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Menurut Menteri, pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun palapa ring yang menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia dengan kabel serat optik bawah laut. Ia berharap antar pulau di Indonesia terkoneksi dalam satu jaringan yang kuat. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman melepas ekspor buah manggis di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 21 Februari. Antara melaporkan, Menteri Andi Amran Sulaiman kepada wartawan di sela-sela pelepasan ekspor manggis tersebut mengatakan, ekspor itu menandai pengiriman dari Indonesia langsung ke Tiongkok dan tidak transit ke negara lain. Sebelumnya, ekspor manggis dari Indonesia ke Tiongkok lebih dahulu transit di Malaysia dan Singapura. Menurut Menteri, ekspor manggis dari Indonesia termasuk dari Sukabumi langsung ke Tiongkok, sehingga hal ini semakin mempermudah ekspor dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menyebutkan dari data yang ada, ekspor manggis Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2017 lalu, ekspor manggis mencapai 9.000 ton, sementara pada 2018 naik menjadi 38.000 ton atau meningkat sebesar 300%. Kenaikan ini salah satunya karena adanya akses langsung ekspor ke Tiongkok. Dua pesawat tempur TNI Angkatan Udara dari Skuadron 12 Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau melakukan patroli di langit Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Mayor Wardoyo di Tanjung Pinang Rabu mengatakan, pesawat tempur jenis Hawk 100 dan Hawk 200 melintasi wilayah udara Pulau Bintan, Batam, dan Kepulauan Anambas. Ia menjelaskan, sejak Selasa 19 Februari hingga Rabu dilakukan operasi udara untuk mengantisipasi pelanggaran di wilayah udara dan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di alur laut Kepulauan Indonesia 1. Wardoyo menegaskan operasi di wilayah alur laut Kepulauan Indonesia 1 diperlukan karena berbatasan dengan negara tetangga. Menurutnya, wilayah perbatasan potensial terjadi pelanggaran yang dilakukan pesawat maupun kapal asing. Berita terakhir. Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura memberangkatkan 2 batalion infanteri, yaitu Yonif Raider 301 Prabu Kian Santang dan Yonif Mekanis 643 Wanara Sakti, menggantikan tugas pasukan Yonif 511 di Biatara Yuda dan Yonif 320 Badak Putih untuk menjaga kawasan perbatasan. Panglima Daerah Militer 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal Ahmad Supriyadi di Sungai Raya, Kalimantan Barat, Kamis 21 Februari mengatakan, merupakan kehormatan bagi seorang prajurit turut serta dalam menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama wilayah perbatasan. Ahmad Supriyadi menambahkan, operasi menjaga keamanan di perbatasan merupakan puncak latihan yang telah mereka jalani selama ini. Karena itu, prajurit harus selalu siap untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Judul komentar hari ini, peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Tanggal 21 Februari setiap tahun, dunia termasuk Indonesia merayakan Hari Bahasa Ibu Internasional. Bagi bangsa Indonesia, peringatan ini merupakan momentum untuk mengencarkan upaya perlindungan dan pengajaran bahasa daerah kepada anak. Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah di Indonesia merupakan kedua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah yang tersebar di Indonesia per tahun 2018 adalah 668 bahasa daerah. Di antara bahasa daerah di Indonesia, terdapat 3 bahasa yang penuturnya lebih dari 10 juta jiwa, yaitu bahasa Jawa penuturnya 84,3 juta jiwa, bahasa Sunda penuturnya 34 juta jiwa, dan bahasa Madura penuturnya 13,6 juta jiwa. Kekayaan bahasa daerah itu merupakan harta dan kebanggaan bagi Indonesia karena setiap bahasa memiliki keunikan sendiri, ciri-ciri keunikan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia tercermin dalam bahasa. Karena itu, maka upaya melindungi dan mempertahankan keberagaman bahasa di Indonesia harus terus dilakukan. Bila tidak, bakal banyak bahasa daerah yang akan punah atau tidak ada penuturnya lagi. Berdasarkan data dari Badan Bahasa, sebanyak 11 bahasa daerah yang ada di Indonesia dinyatakan punah. Ada 16 bahasa yang statusnya terancam punah. Ada beberapa penyebab kepunahan bahasa, antara lain penyusutan jumlah penutur, bencana alam yang besar, kawin campur antar suku, sikap penutur bahasa. Perlu upaya nyata baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk melindungi dan mempertahankan keragaman bahasa di Indonesia. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi untuk melindungi bahasa daerahnya masing-masing. Di Indonesia hanya ada satu peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan bahasa daerah, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Upaya pengembangan, membina, dan melindungi bahasa daerah tidak hanya melalui perundang-undangan, tapi juga melalui upaya nyata dari individu penutur bahasa daerah. Misalnya, melakukan pendokumentasian bahasa daerah. Tiap individu perlu berinisiatif untuk melakukan pendokumentasian bahasa daerah. Pendokumentasian sangat diperlukan demi keberlangsungannya agar tidak punah. Ingat, hilang atau punahnya satu bahasa mengakibatkan hilangnya seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Sekian komentar.
Menyambut Pesta Demokrasi.
Let's go!
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Pendengar, ada banyak hal yang terjadi di tanggal 21 Februari di masa lampau. Kami hadirkan dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali pendengar dengan peristiwa tanggal 21 Februari 1972. Luna 20 mendarat di bulan. Pendengar, Luna 20 adalah sebuah misi tersukses kedua dari tiga wahana antariksa misi pendaratan di bulan oleh Uni Soviet. Luna 20 masuk ke orbit bulan pada tanggal 18 Februari 1972 dan 3 hari kemudian atau tanggal 21 Februari 1972, Luna 20 berhasil mendarat di bulan di daerah pegunungan yang dikenal dengan Terra Apollonius. Ketika kembali ke bumi pada tanggal 22 Februari 1972, Luna 20 berhasil membawa 30 gram sampel pasir dan batuan bulan yang dikumpulkan dalam sebuah kapsul yang tersegel. Dan Luna 20 akhirnya berhasil mendarat di Uni Soviet di tanggal 25 Februari 1972. Kita beralih ke tanggal 21 Februari tahun 2000, Hari Bahasa Ibu Sedunia. Hari Bahasa Ibu Sedunia diperingati setiap tanggal 21 Februari untuk meningkatkan kesadaran kita akan keberagaman linguistik, budaya, dan multilingualisme. Hari Bahasa Ibu Sedunia pun diperingati untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Februari tahun 2000, walaupun secara formal baru ditetapkan oleh Sidang Umum PBB melalui resolusi yang diterbitkan tahun 2008. Tanggal 21 Februari pun dipilih berkat usulan dari Rafiqul Islam, warga Bengali yang tinggal di Vancouver, Kanada. Ia menulis surat kepada Sekjen PBB Kofi Annan pada tanggal 9 Januari 1998 agar melestarikan semua bahasa di seluruh dunia yang terancam punah. Ia mengusulkan peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional setiap 21 Februari bersamaan dengan Hari Peringatan Gerakan Bahasa di Bangladesh untuk mengenang demonstrasi yang telah menelan korban jiwa di Dhaka tanggal 21 Februari 1952 yang kala itu untuk melindungi bahasa Bengali sebagai bahasa nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 21 Februari 2006. Pencanangan Hari Peduli Sampah Nasional. Pendengar, di tahun 2006, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mencanangkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional untuk pertama kalinya. Peringatan ini muncul atas ide dan desakan dari sejumlah pihak untuk mengenang bencana sampah di Leuwi Gajah Cimahi, Jawa Barat, tanggal 21 Februari 2005. Kala itu, peristiwa naas ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Peristiwa ini mengakibatkan 157 jiwa melayang dan dua kampung, yakni Cilimus dan Pojok, hilang dari peta karena tergulung tertimbun longsoran sampah yang berasal dari tempat pembuangan akhir Leuwi Gajah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mencari yang tersembunyi, tak terlihat di depan mata. Mata hati yang tergoda. Thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
Di permukaan perasaan yang dalam, ingin sekali sebenarnya terucap. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir jiwa terasa. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir jiwa terasa sepi. Aku tak bisa terus begini. Aku tak bisa sampai
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini saya akan memperkenalkan nasi menok. Salah satu destinasi wisata kuliner unggulan Kabupaten Magetan, Jawa Timur adalah Sarlondo. Sarlondo merupakan pasar tradisional yang menyajikan jajanan tempo dulu seperti serabi, cenil, getuk, rangin, dan lain-lain. Selain jajanan tempo dulu, Sarlondo juga menyajikan makanan berat seperti nasi bakar, nasi menok, nasi jagung atau nasi ampok, nasi bancaan, nasi soto tradisional hingga lontong pecel. Untuk mendukung suasana pasar tempo dulu, Sarlondo dibangun dengan menggunakan bambu. Kedai penjual juga dibangun dari anyaman sesek atau anyaman bambu. Dinaungi dengan atap dari jerami kering serta struktur bangunan dari bambu. Dengan tempat duduk dan meja dari kayu, memperkental suasana pasar tradisional zaman dahulu. Dari berbagai kuliner yang dijajakan, nasi menok merupakan salah satu menu yang menjadi favorit pengunjung. Kuliner ini berasal dari beras baru dari petani lokal yang dimasak setengah matang atau karon dalam bahasa Jawa, dengan mencampurkan santan, garam, dan daun salam untuk menanaknya. Setelah santan, garam, dan aroma daun salam meresap, nasi ini dibungkus dengan daun pisang kepok yang akan memberikan aroma harum kepada nasi. Setelah dibungkus, nasi kemudian dikukus kembali sampai masak. Nasi yang empuk, pulen, dan gurih ini kemudian disantap bersama botok dan sayuran urap. Botok biasanya terdiri dari bahan daun bawang merah, petai Cina, daun melinjo yang dicampur dengan sejumlah sayuran dan rempah. Sayur urap terdiri dari sayuran jerembak atau selada air, daun kenikir, dan sayuran lainnya. Menu tersebut belum cukup kalau belum ada lento khas Magetan. Lento merupakan bola-bola yang terbuat dari ubi kayu yang diiris memanjang seperti lidi korek api, yang dicampur dengan bumbu rempah seperti lengkuas, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Rasanya gurih, pedas, dan menyegarkan saat disantap dengan nasi menok. Nasi menok konon merupakan menu yang disantap oleh kalangan kerajaan Mataram pada abad ke-17. Dikisahkan baik punggawa maupun prajurit kerajaan Mataram menyukai nasi menok. Kuliner ini terus dilestarikan hingga kini oleh masyarakat setempat. Jika berkunjung ke Magetan, Anda bisa menikmati nasi menok di Pasar Sarlondo atau di berbagai rumah makan di Magetan, Jawa Timur. Harganya relatif murah, sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsi. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi menok. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Penuh dengan liku-Nya. apa yang akan kau selami? Amarah dan dendam tak bisa lagi untuk kita warisi.
Fata Morgana, jalan kehidupan, selami arti makna yang tersimpan di relung jiwa. Oh, oh, oh.
Aku, kamu, dan logika kita
mungkin memang berbeda.
Aku, kamu, dan cerita kita ditemukan dalam kasih sayang semesta kunia kita.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi tentang Indonesia resmi mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Olimpiade 2032. Pendengar, mencalonkan diri adalah satu hal yang cukup menantang, baik mencalonkan diri kepada suatu pekerjaan atau terhadap mertua. Hal itulah yang mungkin dirasakan oleh Indonesia saat mengajukan diri sebagai calon tuan rumah pelaksanaan pesta olahraga internasional, yakni Olimpiade 2032. Pengajuan ini pun dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach. Surat itu diserahkan kepada Duta Besar Indonesia di Swiss, Mulyaman Hadad, tanggal 11 Februari 2019. Salinan surat itu pun telah diterima juga oleh Thomas Bach dengan respon positif. Bukan hanya dari Thomas Bach, pendengar, namun dari Direktur Eksekutif Komite Olimpiade Internasional, Christophe Duby, juga punya respon positif atas keputusan Indonesia yang mengajukan dirinya. Christophe Duby, seperti dikutip Antara, mengatakan, Komite Olimpiade Internasional sudah mengakui kapabilitas Indonesia yang dilihat saat melaksanakan dua event olahraga besar di tahun 2018. Kalau Anda ingat, namanya adalah Asian Games dan Asian Para Games 2018. Ya, kala itu berjalan sukses dan sangat meriah. Sementara itu pendengar, kalau dari mata Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad, ternyata pencalonan tuan rumah Olimpiade 2032 oleh Indonesia dianggapnya adalah kesempatan baik untuk menunjukkan bahwa Indonesia punya kemampuan ekonomi yang kuat. Namun, proses pemilihan tuan rumah Olimpiade 2032 akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2024. Dan agar berhasil, Indonesia nanti harus bersaing dengan sejumlah negara. Ada India, Korea Utara, dan Korea Selatan yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah. Lantas, kalau Indonesia berhasil, apa jadinya? Nah, pendengar, kalau Indonesia berhasil dipilih jadi tuan rumah Olimpiade 2032, Indonesia akan jadi negara Asia keempat yang bisa menyelenggarakan Olimpiade setelah Jepang, China, dan Korea Selatan. Dan nantinya, Tokyo pun akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas tahun 2020. Dan dengan begini pendengar, lantas kita sebagai bangsa Indonesia patut memberikan dukungan, dan kalau kita terpilih, tentunya kita akan sama-sama bangga. Pendengar, sekian Wanawani hari ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Informasi musik kali ini membahas sebuah lagu dari Deloitte dengan judul Titik Noda. Grup band ini pada awalnya debutnya terdiri dari 6 anggota, yaitu Barche Van Houten gitar, Andre Gultom saxophone, Blut vokal, Samsuar Hasim vokal utama, Kairul Daud drum, Budiman Pulungan keyboard, Sangkan Pangabean bass, Justian pemain gitar kedua, Juhani Patmarida Susilo flute saxophone, dan Totok bass. Mereka berada pada kejayaan pada tahun 1970-an. Nama Deloitte mulai dikenal masyarakat setelah merilis hit single Titik Noda pada tahun 1972. Lagu-lagu hits dari Deloitte biasanya diciptakan oleh Barche Van Houten, di antaranya Titik Noda, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, Keagungan Tuhan, Tak Mungkin, Oh Di Mana, dan Semalam di Malaysia. Titik Noda, sebuah lagu yang mengisahkan tentang seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya dan yang tersisa hanya setitik noda di hatinya. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu dari Deloitte dengan lagu Titik Noda. Selamat mendengarkan.
kisah yang lalu sudah subuh datang ini terjadi.
Voice of Indonesia.
Sendiri yang lebih
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Mengapakah kita harus
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia serta email di voi@voinews.id.